Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo entzuleok, berriz hemen ongi etorriak, berriz daukagu solaskide moduan Josu Larrinaga. Josu, gaur zein da ekarri diguzun gaia?
Bueno, ba, giza naturaren inguruko debate komplikatuarekin segituko dugu, esan genuen nolabait serie bat egin genuela gai honekin ia bere ertz guztiak ukitu al ditugun, ezta? Bueno, hori esaten genuen beste egunean, ezta? Onartu behar dugu evoluzioaren teoria onartzen badugu, ba onartu behar dugu gu ere beste izaki bizidun animali mota bat garela, ezta? Eta esaten nuen errepikatuko dut apurtzo bat beste eguneko, ezta? Gure kasuan istripu edo kasualitate evolutibo esanguratsu batzuk daude, hankabikotasuna eta horren ondorioz eskuen motrizitate fina eta oskatzeko estarritxit aproposa, oro jaletasuna eta honekin lotuta haragia agian arreta jateko adaptazioak urmuin oso handiak edukitzea eta horrek kognizio sistema oso azkarra eta astrakziorako almen izugarria benetan aparte beste animalien alderatuta, hori guztia istripu edo kasualidade evolutiboren bidez garatu dugu, ez da? Astrazioa ahalmen horrekin lenguaia, baina esaten nuen bebai, hain buru handiak izanik, gure amak hankabikoak izatearekin batera, erabat egin gabeak jaiotzera kondenatzen gaitu horrek, eta zaintza behar dugu, eta horrek empatiko eta kolaboratzailea agian maitalea izatera behartzen gaitu, gure zenide hominidoen lehiakortasuna eta agresibitatea zeharo alboratu gabe, ezta? Hauze gure natura bukatzen duen bestegunean. Beraz, hori, ba, homo faber esan gure espeziari inoiz deitu zaio homo faber, ezta? Egileak, eraldatzaileak, homo sapiens da izen ofiziala, jakintxu, baino simbolikoa, astrazio egilea, lehiakorrak bezain kolaboratzaileak. Gure inguru naturala aldatzeko sekulako ahalmena dugu, beti ere teknologiak erabiliaz, baina batez ere testu inguru simbolikoak, abstraktuak sortzeko, eraikitzeko sekulako ahalmena dugu, bebai, ez da? Horra hor denbora, gurean denbora izan daiteke zirkularra, lineala, glaziarra, azeleratua, iraganera begira dezakegu, baita gerora ere, utopiak diseinatu, monodimensionalak ez gara ez, ezta? Levi-Strauss antropologoak pentsamentu basatia ikertzen batez ere klasifikatu egiten dugula esaten du. Klasifikaziotik dikotomizatzera pauso laburra dugu, naiz eta manikeismoa ona eta gaitza sistema filosofiko jadanik postneolitikoa den, ezta? Simplifikatu egiten dugu dikotomizatzean, baina ezagutzen ditugu ere tarteko posizioak eta dialektikoa gara neurri handian, Hegel baino lehen ere, jakin dezakegu nolabait, ba, ideia batean edo gauza batean egon daitekela bedera eta kontrakoa bebai, ezta? Horregatik gure naturaren dimentsio bakar batean oinarritzen diren errelatoak ez dira teoriak, ideologiak edo teologiak dira, ezta? Aurreko podcastean aipatu genuen Stevenson Guit eta Enparaguen liburua, non 13 teoria identifikatzen dute giza naturari buruzkoak, baina atentzioa ematen du teoria neoliberala deigen ezakena ez dutela aipatzen. Hau da, homo economicus, aktore arrazionalaren errelatoa hegemonikoa izan da munduko inguru akademikoetan azken hamarkadatan, ezta? Gizakiok beti gure interesen alde eta era arrazionalean jarduten omen dugu beti. Horra hor, oinarria neoliberalentzat. Utz egin dute, arrazoiak mugitzen gaitu, baina baita sentimenduak eta emozioak ere, gure interes personalak askotan elkarlaguntza, empatia eta altruismoaren bidez garatu daitezke, ez beti egoismo eta leiaren bidez. Eta elkarlaguntza aipatu dala, esan behar da agian 14 eta ez 13 teoria zerrendatu beharko genukela. Kropotkin naturalista eta anarkistak natura behatzen, animalien artean kasu askotan eta gizakion artean ere frankotan topatu zuen elkarlaguntza eta formulatu zuen hori anarkismoaren desideratun edo helburu moduan, ezta? Gaur egun Txoskik ere anarkismoaz egiten duen definizioan, hau da, gizakio gure askatasunaren mantentzeko gure elkarbizitza antolatzeko sortu ditugun instituzioak kontrolatu eta murriztu behar ditugula, ba hortze ere badago giza natura konplejoaren inguruko teoria interesgarria. Orduan, finkatu edo sakondu aldugu gure giza naturaren konzeptuan ezaugarri minimo batzuk zerrendatu? Guk hiru errepertorio topatu dugu bibliografia arakatzen, bata baga Steven Pinkerrena, psikologo evolutiboa eta posizio politiko liberalak mantentzen dituena, 7 ezaugarri aipatzen ditu berak. Biga, David Harvey, geografoa, gaur egungo marxismoaren figura nagusia, 6 puntutan laburtzen du berak gure izaera generikoa deitzen duena. Eta Iga, Irle eta Johnson, arkeologo eta antropologo aurrenez urren, eta Marvin Harrisen materialismo kulturala edo eurek deitzea nahiago bezala ekologismo kulturalaren teoriaren jarraitzaileak hoiek 9 puntu aipatzen dute, ezta? Guk hiru aportazio hoien sintesia egin dugu eta 11 agian 12 puntuko errepertorioa agertzen zaigu eta ona hemen zerrendatuko dut ja azkar, ezta? Lehenengoa familiaren nagusitasuna. Gizakia dagoen lekuetan, ez da, edo gizakiaren antolamenduetan. Horrek ere ekartzen du askotan nepotismoa, eredentziaren mekanismoak, horiek unibertsalak dira, ez da. Elkarrikotasun mugatua, edo ezain mugatua, baina baita alferkeria soziala eta alako fenomenoak, ez da. Hau da, elkarrikotasuna praktikatzen dugu, baina bada ere jendea nolabait horretaz balia daitekena. Bere kontrakoa ere domeinua eta violentzia, leia, jelosia eta inbidia, eta bereziki agresiboak gizonezkoak. Horrek ekar dezake debatea, ezta? Lau, gizon eta emakumeen helburu eta portaera desberdinak bikoteratzean, horrere egon daiteke zalantzasko eta eztabaidasko, ezta? Etnozentrismoa, herritartasuna ere deitu dezakeguna, ez da? Baina baita lurralde bat propiotzat hartzeko joera. Jabego pribatua edo jabego komunala, baina gizatalde guztietan badago joera nolabait lurralde bat propiotzat hartzeko, ez da? Leku inguru ekologiko diferentetan egokitzeko plastikotasuna, diversitatea sortzen. Horretarako ikerketa eta klasifikazioa, abstrakzioa berriz ere erabiltzen dugu, ezta? Naturaren eraldaketa eta espazioaren antolaketa. Baita denboraren eraketa, abstrakziorako gure joeraren seinale behinena, ezta? Indibiduen arteko ezberdintasun batzuen heredabilitatea, ahalmen zehatz batzuei dagokionez. Autoengainoa, disonantzia kognitiboaren supresioa, hau da, nahiago dugu pentsatu hobekien komeni zaiguna eta ez bizitza komplikatzen diguna, ezta? Epe luzera eta magnitude handietan pentsatzeko zailtasunak ditugu eta adibidez hori aldaketa klimatikoaren inguruan pentsatzeko eta kontu importantea da eta finitzeko portaera ikasia, hau da, gizakiok beste batzuengatik ikasi egiten dugu zein izan behar den gure portaera eta jarrera zehatza, normalmente, ba, gure gurasoengatik edo gure inguruko nagusiengatik txikia garenean eta gero ba zera hezkuntzaren bidez eta ezta. Guzti honek ze punturaino determinatzen, baldintzatzen edo dena delakotzen gaituen, hori hurrengoan egingo dugu berba.
Ederto, bueno, ba, zerrendatu dituzun ba, puntu guzti horiek, bueno, banan-banan irratzaio baten, irratzaio honetan ezin izango dugu. Baina nik bueno, zuk aipatu baino lehen Steve Pinkerren izena hemen nere paperean idatzi dut, zeren, claro, egia da giza naturaren eztabaida oso zentrala da. Hau da, oso importantea da nolabait jakiteko zergaitik gauden egoeran eta nola gainditu dezakegun gurea. Eta hor dago, bueno, ba, etorri zait burura gure irakaskidea dan Igora Edo, Errekaldetarrak, eta berak planteatzen dituen gauzak adibidez, ba nolabait poterea harremanak ulertzeko, eta poterea, bueno, poterea batzuentzako da dominazioa, baina beste batzuentzako guretzako bebai da harremana, ez? Estadua da harreman sozial bat. Orduan, alde horretatik, galdetu nahi nizun, claro, zuek aipatu duzu puntu baten, ba, familia dala, ez? Ez gu, hori, mamiferoa gara, eta familietan, bueno, familia antza da, zelula nahiko naturala dana gure bizi iraupena antolatzeko, baina, claro, familia da nolabait oikos edo eko edo etxearen zelula horretan ba nolabait eragin nagusia, baina gero familiak ateratzen dire polizera. Hau da, hor dakagu saltu hori, ez? Eta giza naturak eramaten gaitu bebai, ba bizitza soziala antolatzera, polis horretan, baina bebai nolabait etxeko arauak edo batez ere bikoteen arteko zuk aipatu duzun bezala, ez? Eta hor dago nolabait esango nuke eztabaida zentral bat eta nahi dut jakin zure iritzia, ez? Adibidez, badaude batzuk esate dutela, adibidez, feminismoan dagoen eztabaida genero eta sexuaren arteko aukera horretan. Hau da, feminista asko eta asko eta askorentzat, feminismo batentzat, generoa da kultura eta generoa da nolabait sortutako bereizketa bat, nolabait emakumeen kontrakoa egindakoa patriarkatuan, eta hori gainditzeko desegin behar da generoa, eta generoa nolabait birplanteatu, ez? Eta beste batzuk esan dute, ez da genero kontua soilik, biologikoki diferentea gara. Gizonezkoak eta emakumezkoak intersexuatua gara, denok daukagu hormona maskulinoak eta femeninoak, baina modu intersexuatua gara, eta bueno, eta nolabait pertsona edo individuo bakoitza sexualki da diferentea, ez? Baina gure sexualitateak markatzen gaitu. Markatzen gaitu, ba nolabait harremantzen garenean. Eta hori ezin da, hau da, nolabait hor dago eztabaida bat nire ustez feminismoan orain ematen ari dana. Eta nire ustez oso importantea da. Ulertzeko nolabait adibidez, ba nola tratatzen dugun emakumeen kontrako erasoak, punitismotik, hau da, estatuari exigitzen diogu jende hori zanpatzea, edo begiatu behar ditugu beste bide batzuk, ba, ulertzeko, ba, nolabait, patriarkargoaren, ez dakit, eredu horiek, nolabait, modu diferente baten tratatu edo kendu behar direla, ez? Nolabait, bukatzeko, giza naturaren dimentsio sexual hori, garen hori, nire ustez ez da bakarrik kulturala. Ez da nolabait historiaren poderioz eginda. Badaukagu biografia bat, eta biografia kolektibo bat, baina nik esango nuke, onartu behar dugula, ba hori, ba gizakia garela, eta biologikoki desberdina garela, eta hormonak, eta kromosomak, eta oza, gure alde biologiko hori ezin dugula ukatu, eta nolabait hori kontutan hartu behar dugula, nolabait puntu guzti horiek aztertzeko, ez? Zer dizu zaizu?
Bai, hori da, nolabait helburua gai hauek lantzearekin, ez da, eta segurazki, bueno, baneukan pentsatuta justo hori gizonezkoek eta emakumezkoen balizko, oza, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko balizko diferentziak baldin badaude eta ze puntuara arte diren esanguratsuak, hori jorratzea igual lasaiago beste zea batean, ez da? Baina nik uste dut suplanteatzen duzuna hor dagoela muina, ez da? Hau da, egia da sozializazioaren eta nolait historiaren frutua garela, baina bebait gara biologia eta evoluzioaren frutua, eta hori ukatzea horrek dakar, hori ukazi horrek dakartza askotan planteatzen ditugun irtenbidezko ereduak eta faltsuak izan daitezkela, ez baditugu gure dimentsio guztiak kontutan hartzen, zan nahi dut, hor oker gaude eta horregatik nola merezi du guzti horren inguruan pentsatzea eta bueltak ematea eta sinpleki ukatzea, ez da? Familia, ez familia nuklearra, familia antinuklearrak edo postnuklearrak edo denetariko famili ereduak egon daitezke eta badaude eta egon daitezke, baina zuk esan dozun moduan Iñaki, ezin dugu ukatu ugaztun garela eta gainera azpimarratuko nuke. Beste ugaztun asko nolabait zentsu horretan askozaz perfektuagoa, bueno, beste modukoa dira eta horregatik hori da autonomoa dira eta familia ez dute hainbeste behar edo baina gure kasuan zaintza behar du gizakumea urte askotan zehar eta horregatik segurazki nolabait historia eta aurre historia aztertzen dugunean jakin dezakegu nolabait ze baldintzetan eta ze garaian eta agertzen den estatua edo agertzen den botere politikoa, nolakoak diren lehenengo harreman ekonomikoak eta nola garatzen den merkatua eta bar, eta familia, hau da, senidetasunaren kodifikazioa eta gizarte guztietan, kultura guztietan agertzen da behar beharrezko zelula bat nolabait delako eta askotan beste antolakuntza ereduei buruz hitz egiten dugunean, aberriari buruz edo zera, askotan familiaren metaforak erabiltzen ditugu, ez da, dano gara euskal dunon guztia gara anai esaten zuen Teleforo Monzonek oben nebarre esango balu, ez da, baina esan nahi dut hori segurazki nolabaiteko antolakuntza familiarra eta bizitza familiarra gure naturaren beharra da, ez da? Eta, bueno, pues hori azkenean hori azpimarratu beharko genuke. Halako kontuek ezaugarritzen gaituzte eta ezaugarri horiek ezagutzea komeni zaigu, ez da? Zergatik sistema politiko komunista askotan ikusi ditugu dinastiak. Ikusi ditugu dinastia odolezkoak batzutan, ez da? Oda, senitarteko tasun biologikoak eta beste kasu batzuetan senitarteko tasun simbolikoak, baina nola baiz hori, zergatik politikari askok bere urrengoa, bere sucesorea izendatzen duen nolabait eredentzia simboliko baten bidez. Hori, segurazki gure tartean nepotismorako eta eredentziarako joera hor dagoelako, eta orduan sistema utopiko bat diseinatu nahi baduzu eta praktikan jarri nahi baduzu, halako dimentsioak kontutan hartu behar dituzu, bestela okertzen ari zara zikeratik, ez da.
Bai, bueno, gaur igual irratzaioa luzatu egin zaigu piti bat, baina dudarik gabe giza naturaren eztabaida hauek guztiz funtsezkoak dira ulertzeko, bai gizakien arteko harremanak, bai gizakiak eta naturarekiko harremanak eta bar, ez? Baina bueno, gaurkoa bukatzeko zein ze kanta ekarri diguzu?
Ekarri dut talde australiar bat, ere bai, Tropical Fuck Storm deitzen dena, hori bere liderra, Gareth Lillard izenekoa, askotan ditu letra komplikatuak eta baina giza naturaren kontzeptu horri buruz asko idazten du, ez da, eta The Future of History kanta honetan, hor planteatzen du aspaldian hori inteligentzia artifiziala dela eta Kasparovek sake jokalari Rusiarrak makina baten kontra jokatu zuen partida eta horren inguruan egiten du bere zehazta. Yeah, you know, the algorithm we're relying on chance.
by Commodore. He was a mongrel horde of a checkerboard. He was shocked and awe with an intercore. Anything for the extinction of the dinosaurs. 30 RS 6000 speed spin 120 MHz P2SC VLSI running IIX jump cars versus boss in the valley of death. A sky with a world, a shore that I see, a sun without heat shining like you can't see. I used to worry, wonder that I feelings too, but these days I'm a worried that that is not true. Cast mouse like his prowess on his claim to life, and he was about to lose it to a traffic light. Machines don't cry, they don't concede. I like the shotgun with the Krogan you're about to eat. 30 hours, 6,000 SP, then 120 MHz, P2SC, VLSI running, IIX shotguns versus boars in the valley of death. A sky with a world, a shore with a AC, a sun without heat, shining like you can't see. If silicone is prone to make your dreams come true, you could probably say the same thing about nightmares too.
Gaslighted by the telephone, the pussy dubs in business. And no one in the future plays chess or kids.